नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू फाल्यां नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपम हांगा मानवाधिकार दिसा निमतान आयोजित कार्यावळींत संबोधित करतल्यो. मानवी हक्क आपलो दिसपट्ट्यो गरजो असो ह्या वर्साचो थीम आसा. त्या निमतान भौशीक सेवा आनी सगळ्यां खातीर प्रतिश्ठा ह्या विशयाचेर एक राष्ट्रीय परिशद आयोजित करतले. वेंचणूक आयोगान आयज दिल्ले म्हायती प्रमाण SIR दुसऱ्या पावड्यार आतां मेरेन मतदारां मदीं 50.99 लाखां परस अदीक गणना अर्ज वितरीत केल्यात. ह्या पावड्यार सुमार 51 कोटी मतदारां पैकी 99.97% मतदार आसात. आतां मेरेन 50 कोटी अर्जांचे डिजिटलायझेशन केलां. नौदळाचे मुखेली एडमिरल K.त्रिपाठी हांणी ब्राझीलाक 4 दिसांच्या भेटेर गेल्यात. हे भेटी वेळार नौदल मुखेल ब्राझीलाचो संरक्षण मंत्री जोसेफ म्युसियो हाचे कडेन चर्चा करतले. तशेंच एडमिरल त्रिपाठी ब्राझील सशस्त्र दळाच्या संयुक्त कर्मचाऱ्यांचो मुखेल एडमिरल रेनाटो रॉड्रिग्स द अगुएया फ्रायर आनी ब्राझील नौदळाचो सेनापती एडमिरल कार्कोस सापाओआ ओल्स हांची भेट घेतले. ह्या संवादान लागून चालू आशिल्ल्या द्विपक्षीय दर्यावेल्या सहकार्याचो नियाळ घेवपाची संद मेळटली. कार्यकारी पावड्यावेले संबंद वाडोवपाची संद मेळटली आनी भारतीय नौदळ आनी ब्राझील नौदळा मदल्या सहकार्या खातीर नवे मार्ग सोदून काडपाची संद मेळटली अशें संरक्षण मंत्रालयान एका निवेदनान सांगला. दोनूय देशांमदली घटमूट आनी वाडत आशिल्ली दर्यावेली भागीदारी घटमूट करपाचो हे भेटीचो हेत आसा. सुरक्षीत विश्वासांत घेवपासारको आनी समावेशक AI खातीर देशाचो दृश्टीकोन मुखार व्हरपा खातीर IIT मद्रास आनी इंडिया AI मिशन आयतारा चेन्नईत जागतीक परिशद घडोवन हाडटले अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालयान सांगला. भारत AI इम्पॅक्ट समिटी 2026 पयली आपोवपी परिशद AI सुरक्षीतताय आनी शासन तत्वाचेर वेव्हारांत रुपांतर करपाचेर भर दितले. जागतीक पावड्यार परस्पर संचालनक्षम पूण थळाव्या ग्राउंड आनी मापन करपा येवपी AI चौकडी क्षमता तयार करप आनी आदार दिवपाची ह्या परिशदेचो हेत आसा. की नोट तज्ञ पॅनल आनी कार्य सत्रावरवी ही परिशद ग्लोबल साऊथ खातीर AI सेफ्टी कॉमन्स स्थापन करपाच्या मार्गाची तपासणी करतली. जातूंत डेटा सेट बेंचमार्क आनी प्रशासन संसाधन तयार करतले जी सुरक्षीत आनी चड विश्वासार्ह AI विकास सक्षम करतली. राज्यांत आनी केंद्र शासित प्रदेशांतल्या स्वयंचलीत बसकेचो सारांश करपा खातीर वट्ट 92,376 ग्रामपंचायतींनी सभासार साधनांचो वापर केला अशी म्हायती पंचायती राज मंत्रालयान आयज दिली. आयज लोकसभेत पंचायती राजाचे मंत्री राजू रंजन हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण सभाघराच्या कार्यक्षमताये विशीं चड जागृताय निर्माण करपा खातीर मंत्रालय सतत यत्न करता अशें सांगले. एक प्रमाणीत संचालन प्रक्रिया राज्याक आनी केंद्रीय प्रदेशांक पावोवपी आनी तांणी ती फुडें पंचायती मेरेन पावयली अशें तांणी सांगले. सभासार सगळ्या राज्यांक आनी केंद्र प्रदेशांक उपलब्ध करून दिला आनी ग्राम पंचायती नियमीत ग्रामसभा आनी पंचायत बसके खातीर क्रमी पणान आपणायता अशी म्हायती मंत्रिमंडळान दिली. सभासार हे AI सक्षम आवाज मजकूर बसकेचो सारांश साधन आसा जे ह्या वर्सा 14 ऑगस्टच्यान सुरू जाल्ले. खेळ BCCI IPL 2026 लिलावा खातीर खेळगड्यांची निमणी यादी जारी केल्या. ह्या म्हयन्याच्या 16 तारखेर अबुधाबी हांगा जावपी बोली कार्यावळीत 240 भारतीय आनी 110 विदेशी खेळगड्यांची निवड जातली. ह्या निवडी खातीर एकूण 1,390 खेळगड्यांची नोंद केल्ली. तातूंतले 350 खेळगड्यांची निवड केल्या. हातूंत 224 भारतीय आनी 14 विदेशी खेळगड्यांचो आसपाव आसा. हवामान. भारतीय हवामान विभागान आयज छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, ओडिसा, पंजाब, तेलंगणा आनी विदर्भांत शियाचे लाड येवपाचो अंदाज उक्तायला. अंदमान आनी निकोबार जुव्याच्या कांय वाठारांत दिसाचे वादळ आनी जोगलां तशेंच गडगड जावपाचो अदमास आसा. तशेंच आसाम, मेघालय, पूर्व उत्तर प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा आनी ओडिसाच्या कांय वाठारांत दाट धुक्याचो अदमास उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. नमस्कार.